25. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, að allt öðrum málum. Súrnun sjávar á hæfisvísu er alvarleg staðreynd, það leikur ekki vafa á því. Og því meir sem sjórinn kemur til með að líkjast sótavatni, því verður það. Og súrnunin, hún er hraðari í köldum sjó en heitum og hefur margvíslega áhrif á stórar sem smáa lífverur, til dæmis allar sem eru kalkríkar. Og súrnunin, hún kemur til með að ganga upp alla lífkeðjuna ef hún nær langt á næstu áratug. Og Norður-Atlantshafið og Norður-Íshafið, þetta eru risa hafsvæði og Ísland ræður jú yfir hafsvæði sem sjö sinnum flatarmálið. Og vöktun og súrnun hér á landi, hún hefur staðið yfir í ríflega þrjá áratugi og hún hefur borið vott um mikla framsýni og þar hafi bæði Hafrannsóknastofnunin og Háskóli Íslands átt samstarf. Og ég tel mjög brýnt að bæta þessa vöktun og þar er alþjóðleg samvinna lykilatrið á vettvangi norðurslóða samstarfs eða norðurlanda samstarfs eða milliþjóða samstarfs eða hvað eina. Og mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvað líður í þessum efnum, það er að segja vöktun og þessari millilanda samvinnu eða alþjóða samvinnu við varandi súrnunina. Og síðan er það jú þannig að súrnunin, hún getur haft og er kannski þegar farin að hafa áhrif á íslenska sjávarútveg. Og þar þarf að vinna úttekt, koma með ólíka sviðsmyndir, miða við mislangt gengna súrnun. Og þá spyr ég hæstvirtan ráðherra, þarf ekki að koma á dagskrá slíkri úttekt og hvernig mætti helst gera það?
Þá svarar hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson og undirbúinn í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, að þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það er rétt sem að kemur fram í máli hans að Hafrannsóknastofnun hefur núna á fjórða áratug stundað rannsóknir í Norður-Atlantshafi á ólífrænu kolefni í sjó og þar að leiðandi súrnun sjávar og þetta eru sennilega einar lengstu samfelldu mælingar sem að við fyrirfinnum í veröldinu á þessu fyrirbæri. Þannig að Hafrannsóknastofnun okkar hefur vakta þetta mál á allan hátt mæta vel og ég sé það og veit til þess að hún er í öflugu samstarfi við hvort ekki háskóla sem að standa framarlega á þessu sviði bæði austan hans og vestan og sömulegis alþjóðlega sofnanir í þessum öfnum. Þannig að það er eins og háttvirtur fyrirspyrjandi nefnir hér margvíslega alþjóðlega samvinna í gangi. Það er aðkallandi eins og háttvirtur fyrirspyrjandi nefnir að auka rannsóknir og meðal annars að þeim sökum og að því leiddi að þetta ákvæði tekið inn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur þar sem kveðir á það að efla rannsóknir á þessu sviði og þá í tengslum við vísindasamfélagið og sjávarútveg. Og meðal annars í þessu skyni hefur Hafrannsóknastofnun verið að reyna að víkka út sín sambönd og efna til frekara samstarfseldur norðir og í því sambandi vil ég nefna stofnun í Bandaríkjun sem heitir Woods Hole sem að Hafrannsóknastofnun er komin í samband við og ég veit í raunin ekki að þessu stíð hvað út úr því kann að koma en vissulega eins og háttur þingmaður nefnum til þurfum við að standa okkur vel í því áfram að gæta þessum breytingum sem að við erum farin að sjá í raun í hafinn í kringum Ísland og lykilstofnun okkar þar er Hafrannsóknastofnun. Ég kem kannski að því hvað við ættum, að hverju við ættum að horfa frekar í síðara andsari.
Átekur til máls að eru sinni háttu til 50 þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Já, verður forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og jú, það er brýnt að auka rannsóknir. Stundum er sagt að vísindamenn séu sífellt að fara fram á aukna rannsóknir en í þessu tilviki er það mjög mikilvægt vegna þess að eins og ég kom fram með hér áðan að þá gengur súrnunin hraðar í köldum sjó en heitum. En aðeins varandi þessa úttekt sem ég var að auglýsa eftir, það hefur einmitt komið fram í mínum samtölum við bæði bandaríska vísindamenn og íslenska vísindamenn að það er brýnt að bara hyggja að þessu nú þegar. Bara þetta setja upp ólíkar sviðsmyndir af því hver súrnun er orðin og reyna síðan að komast að þessu hvernig þetta muni hugsanlega lítið út og það er hægt að hugsa sér þetta doktorsverkefni tengslum einhverja háskóla eða sam alþjóðlegt doktorsverkefni meðal einhverja nokkra sérfræðinga en líka að setja niður sérfræðinga nefnd íslenska sem alþjóðlega til þess að komast að hinu sanna.
Þá svarar hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra öðru sinni.
Virðulegi forseti, já, ég vil taka undir því orð sem háttur þingmaður hefur hér nauðsyn þess að gera þessu úttekt og það kann vel að vera að sé mismunandi leiðir til þess að standa að henni. Ég skal vera fyrstu manna til þess að ljá máls á því að efna til umræðu það með hvaða hætt við best getum gert þetta. Ekki ég sérfræðingur á þessu sviði og reiði mig á ráðgjöf og þekkingu hvorutvekja Hafrannsóknastofnunar og síðan nýsinda samfélagsins. Þannig að það sjálfsagt mál að taka það upp því að þarna á ferðinni greinilega mjög miklar breytingar sem að virðast að ganga fram með meiri hraða heldur en menn ætluðu hér fyrir tiltölulega fáum árum síðan. Ég vil þó nefna það að það verið að vinna að ýmsum þáttum og hefur verið unnið og lagt í mjög mikla vinnu sem að getur nýst okkur í þessum efnum sem að snýr til dæmis skýrslu vísindanefndar loftslagsbreytingarnar sem að ég venta áttur þeim að þekkir. Ég opinn fyrir öllum möguleikum á því að taka þetta mál lengra og fagna því að geta haft samstarf við háttvirta þingmannum framhaldið.
Umræðum annað dagskrármálið lokið. Forseti vill geta þess að vænta má atkvæðagreiðslu atbrigði í upphafi síðari